Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sammiħ ta' Radio Lauretana insalmulek. Illum il-31 ta' Marzu festa nazzjonali f'pajjiżna. Nawgurawlek il-festa t-tajba. Jiena Lara Camilleri flimkien mal-kollega Joe Gallia u t-tekniku Charles Portelli nixtuq tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-5:30 għall-programm ieħor fuq Radio Lauretana b'isem Leħen il-Banda San Giuseppe. Fejn inwaslulek aħbarijiet mill-kumitat tal-banda ta' x'inhu jiġri fil-każin. Avviżi mill-Kummissjoni Banda, għarim mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti u anke daqq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindaq u bejn kull taqsima. Din ser tkun l-aġenda ta' dan il-programm. Nisperaw li jogħġbok u nitolbuk tikkuntazzjana permezz tat-telefon 21 56 6965 jew fuq il-mobile numru 79 56 6965.
Fil-programm tal-lum, ser ikolna mistieden l-Istu Loreto Vassallo, bandist li ilu snin jagħti is-servizz mill-aqwa l-soċjetà mużikali tagħna. Loreto li doq il-French Horn ilu snin twali doq mal-banda tagħna u verament huwa bandist eżemplari. Aktar informazzjoni jagħtilna hu matul l-intervista li ser nagħmlulu. Apparti l-intervista għandna ferm aktar suġġetti li ser nitkellmu fuqhom, apparti l-mużika funebri li ser nisimgħu. Għalhekk, segwina u fl-istess waqt napprezzaw ferm jekk tikkuntat jana.
Tista' wkoll tingħaqad magħna billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com jew tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-aqda mużikali San Giuseppe ta' raħal tagħna. Nixtuq ħafna li nirċievu suġġerimenti minn naħa tiegħek semmih tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm iżda tajjeb li jista' ngħaddu għall-parti mużikali.
U hekku Lara l-ewwel fil-fatt l-ewwel marx li għandna preparat fil-programm tal-lum huwa wied tadmuh tal-mibki jekk surmaż Joseph Farrugia. Il-banda kienet irrekordja dan is-sidi ta' marċi funebri fl-1993 meta kien eżattament meta kien laħaq is-surmast Joseph Nazzarino Zammut li tiegħu ħanisimgħu marċ funebri f'dan il-programm. Ta' min jgħid ukoll f'dan is-CD kien ħasem il-kor Lauretana taħt id-direzzjoni ta' Sandro Lateo. Mela, il-marċ funebri wiet ta' dmuħ ta' Joseph Farrugia. ħakkin il-marċ u jittadmuħ ta' s-surmaħ Joseph Farrugia l-banda taħna daqqet il-rekordjata għansi fl-1993. Il-ġimgħa l-oħra daqqajna marċi funebri ta' s-surmaħ Street Presenti, ta' s-surmaħ Frank De Bono, ta' s-surmaħ Anthony Gallia. Daqqajna wkoll ta' s-surmaħ tal-ex s-surmaħ Joseph Farrugia u anki ta' Sani Gallia. Tajjeb illum li nsemmu marċ funebri ta' s-surmaħ ġejjen sammut tal-melliħa ħana najdulu, Alla jaħfillu madux maħna għax ħallina s-sena l-oħra. Fidejk, Lar, biex tajċ marċ raħaddu.
Mel s-sena għaddu għal-marċ għalla memoria di Giuseppe Farrugia ta' s-surmaħ Joseph Nazzarjanu sammut.
Thank you.
marċfunibri iħor sabiħ ta' s-surmaż ġavizzifna darrenu zamut. Għadu kamena għatmana il-tesorir tal-banda tagħna, Elvin. Elvin, kif int?
Mhux ħażin ġew, grazzi tal-istadina, nsellem lil-kulħadd, Charles u Blankajt.
Lara.
Skużani, Lara. Nsellmilkom u nsellem il-semija kollha tar-radju.
Elvin, propjament baqa li ndoq silta mużikali
oħra.
U nibdew dak li għandek tajdinna fejn ħalla l-ġimgħa l-oħra s-segretarju Kevin Kawki. Mela, ħanaddu issa għal silta ta' mużika sagra li l-banda daqqet fil-Knisja il-qadima eżattament fis-sena 2012. Fis-sena 2013. Lara, x'għandu?
Mela, nisimgħu issa Marxja Funebre Xipa ta' Surmas George Frederick Handel.
Mela, dik kienet silta mużikali ferm sabiħa il-Marċja Funebre Xipa ta' Handel u qabel ma jidħol Elvin fis-sem tiegħu tal informazzjoni fuq il-banda, daħal ma, daħal fosna Loreto Fassallo, Loreto. Kif int?
Tajja,
fuq, mumena. Issa, stenna daqxen ġviri, xenxen t-drana daqxen kif immexxu l-program, u nisimu daqxen xandu xiejdinna t-tezorir. Elvin, il-ġimgħa l-oħra s-segretarju, tagħna xi informazzjoni fuq il-banda u x'inhu għaddej, tista' int forsi tkompli ma' dak li għalinna s-segretarju Kevin Kawki.
Iva, grazzi ġew. Naturalment għadna fl-istess sitwazzjoni biex ngħidu hekk ta' kif konna fl-aħħar skeda li kellna tal-miliet hekk, ġifieri bir-restrizzjonijiet li jew ma tantx wieħed jistanna li jkun hawn attività kbira. F'dak li għandu x'jaqsam il-każin per se jew l-għaqda, wieħed biss irid jgħid li il-bar prattikament u r-restorant huma magħluqin, jiġifieri l-attività kważi nistgħu ngħidu li hija mejta għal kollox sfortunatament. U rigward ta' banda irrid ngħid li ftit wara l-miliet kienet saret laqgħa bejn il-Kumitat Ċentrali u l-Kummissjoni Banda. Dak iż-żmien konna din naraw li jista' jkun peress li n-numri ta' inċidenza tal-COVID ma kienx daqstant kbir. Kien hemm forsi l-possibilità li s-sitwazzjoni tkun daqsxejn aħjar li tippermetti li forsi nistgħu niltaqgħu anke ħalli nibdew b'xi kunċert qrib light kon qed ngħidu jew ftit wara light jiġifieri fi żmien li ġej. Biex anke nibdew nippreparaw ftit fl-eventualità li issiru xi tip ta' attivitajiet fis-sajf marbutin mal-festa, però immedjatament wara n-numri sfortunatament reġgħu bdew jiżdiedu.
Splodew.
Il-restrizzjonijiet komplew jiżdiedu u erġajna spiċċajna f'din is-sitwazzjoni diffiċli fejn pratikament attività ta' banda persa hija kważi inesistenti. L-unika organu li baqa' jiffunzjona ħa ngħidu hekk kien dak ta' tagħlim tal-allievi, tal-tagħlim tal-mużika. Hemmhekk ħdimna u ħdimna ħafna u irid ngħid li kien hemm żviluppi anki mill-aħħar skeda li kellna mill-aħħar programm tal-miliet. Fejn qabel xejn fuq is-sezzjoni tal-brass inaqgħad is-samana Josef Attart. Għal minn ma jafx forsi Josef Attart huwa wieħed mill-aktar żgħażagħ ħawċin li qegħdin jippromettu fil-qasam tal-mużika, partikolarment fuq ir-ram. Huwa teacher ukoll, jiġifieri ħajġib miegħu għalkemm għadu ta' età tista' tgħid żgħira, ħajġib miegħu esperjenza, ħajġib miegħu ċertu knowledge. Anki l-mod ta' kif isir it-tagħlim vis-à-vis it-tfal, jiġifieri wieħed jistenna illi l-inklużjoni ta' Josef mat-tim li diġà kien hemm, li kien diġà tim tajjeb anki fuq is-sezzjoni tal-brass. Għanna lajnuna wkoll tal-assistenza ormas, Tony Gallia, ġifieri hija section tal-banda li rridu ngħidu li batejna xi ftit l-aħħar snin biex anke forsi ħriġna bandisti ġodda, ġifieri wieħed jittama li l-inklużjoni jissew lajnuna li Josef ser jagħti f'din is-section nittamaw li jkollha l-frott mixtieq. Żviluppi ħor li kellna rigward it-tagħlim kien li kont diġà ħabbart li kellna numru ta' studenti li kienu resqu għas-sezzjoni ta' Novembru ta' eżamijiet esterni. Dan l-eżamijiet ir-riżultati tagħhom ħarġu f'Jannar u bi pjaċir inħabbar lill-istudenti kollha li ressaqna aħna li kienu ta' sitta għaddew is-sitta li huma erba' distinction u tnejn passes. Ġifieri r-riżultati sbieħ ħafna, r-riżultati tajbin ħafna. Kellna wkoll ippjanat illi għal ħabta ta' Mejju Ġunju nagħmlu attività speċifikament għall-allievi fejn matul din l-attività. Jiġu prezentati ċertifikati ta' dawn l-eżamijiet, mill-lider ħa ngħidu hekk għalkemm nibqgħu disponibbli li norganizzaw kwalunkwe attività f'każ li ċirkostanzi jippermettu però jidher li ser tkun diffiċli biex nagħmluha din l-attività ovvjament iħsieb tagħna dejjem jibqa' li ma l-ewwel opportunità li jkollna ovvjament nagħmlu din l-attività ħalli b'mod formali ngħaddu dawn iċ-ċertifikati lil dan l-istudenti. Hemm sezzjoni oħra f'Mejju ta' eżamijiet u beħsibna wkoll ir-res u numru ta' studenti oħra għal din is-sezzjoni wkoll minn hawn inawgura kemm lill-istudenti u kif ukoll il-ġenituri tagħhom sabiex għal darba oħra niksbu riżultati tajbin. U kif qegħdin taraw issa l-istudenti tal-banda tagħna issa qegħdin jersqu għal eżamijiet esterni li naħseb li huwa pass importanti ħafna kemm biex ikun hemm impenn minn naħa tal-istudent u minn naħa tal-ġenituri, kif ukoll biex nollu l-kwalità tat-tagħlim illi qegħdin noffru lill-istudenti tagħna. Dal-pass għamilnieh kien pass biex ngħidlek koraġġuż, fl-istess ħin tibqa' l-impenn tagħna li noffru dan it-tagħlim flimkien mal-materjal kollu nofru mingħajr ħlas. Ġifieri dak kien l-organu ħanajdu hekk tat-tagħlim tal-mużika li baqa' jiffunzjona u minn qalbi nixtieq nirringrazzja ħafna lil Paul Rapa li huwa d-direttur issa tal-iskola tal-mużika u għallim ukoll lil Manuel Kassar, lil Josef Attart, lil Sean Portelli u lil Tony Gallia. Nirringrazzja wkoll ilek ġew li għadek toffri l-għajnuna tiegħek u tkun disponibbli wkoll f'dak kollu li jkun hemm bżonn ħalikemm jista' jkun it-tagħlim lill-istudenti tagħna l-ewnet ikun wieħed kemm jista' jkun professjonali. U koll li l-esperjenza li t-tfal jagħmlu magħna tkun waħda sabiħ ġvera. Wieħed jittama li ċ-ċirkostanzi tal-COVID forsi jbattu xi ftit ħalli anki l-ħsibijiet li kellna dwar it-tagħlim dwar l-iskola tal-mużika nkunu nistgħu nibdew nagħmluhom naffettwahom. Naħseb Kevin, ovvjament qabli titkellem dwar il-proġett tal-planċeri ġdid u x'hekk
jiġifieri. Semmih ukoll semma wkoll ir-recording li impjanatu il-programm tal-festa.
Ekku.
Ġie ma tantx hemm wis x'tista' tgħid forsi dejjem nittamgħu naħseb li dan il-figuri jibqgħu nieżlin ħalli nibdew nieħdu ħajja kif kon nerġgħu ngħixu l-ħajja li konna ngħixu qabel.
Ekku. Ġifieri norbot ma' dak li qatt l-ewwel ġifieri kien hemm deċiżjoni li ħanajdu hekk ikunu xi jkunu ċirkostanzi jekk il-liġijiet jippermettu f'dak iż-żmien il-banda beħsieba li nagħmlu tip ta' servizz f'dawk il-ġranet li aħna ngħidu lhom il-ġranet tal-festa ngħidu hekk. Ġifieri kemm issa wieħed jistennaw jara daqsxejn kif ħadd iżvolġi s-sitwazzjoni u nimxu accordingly, ma l-ħsieb hu li jekk l-affarijiet jippermettu nkunu nistgħu nagħmlu anki servizz programm jew marċu programm fi żminijiet tal-festa. Li rrid ngħid ukoll rigward il-planċier għaddejja ħidma kbira, ġifieri għandna l-Charlie Xwiera, Bandistan, għandna Loreto Azzopardi, team sħiħ ta' nies, ġifieri Paolo Azzopardi, Loreto Zarafa u n-nies kollu li s-soltu jagħtu daqqa tit f'dar rigward anki Loreto Gallia. Ġifieri
hemm da grima. Grima, ħana najdu lu tar-rixa.
George
Grima, ħagġa Grima. Kienem mekk ukoll. Kombinazzjoni kontem u bajt impressjonat kemm xogħol sar.
Ekko, ġifieri. Xogħol f'dan l-att miexi. Jiena bħala teżorier ġejt hawn ippreparat li biex nestendi anke l-appell tagħna biex f'dan il-moment anke forsi dak li jkun forsi jgħinha xi ftit fina nafu l-sitwazzjoni diffiċli, ġifieri imma forsi dak li jkun anke bil-kuraġġ li qed jara x-xogħol miexi fuq il-planċir ġdid anke forsi jagħti dik id-donazzjoni żgħira, però qed nifaċċjaw sfida anke fejn jidħol regolamenti u liġijiet li għandhom xaqsmu ma' settur volontarju, dal-aħħar daħlu liġijiet ġodda li saret kważi impossibbli biex ma ngħidx diffiċli ħafna li wieħed jiġbor il-flus issa għax ir-regolamenti huma qebsin wis. Bħala band aħna qed nippruvaw anki naraw x'inhi s-sitwazzjoni eżatt anki fiħdan l-Assoċjazzjoni tal-Banet tas-sezzjoni Għawdex u l-Banet in ġenerali. Ġifieri għalissa ħa ngħidu hekk napprezzaw ħafna forsi dak li jkun jagħtina ftit għajnuna kif taqbad tgħid għajnuna materjali u mhux għajnuna finanzjarja forsi dak li jkun ikollu siegħa ċans jagħti daqqa tit eċetera. Tajjeb ġifieri wieħed sa ħa naraw ftit is-sitwazzjoni kif ħadd iżvolġi imbagħad nimxu minn hemm.
Tajjeb li ninformaw li x-xogħol qed isir fil-każin isfel.
Ekku,
fejn hemm il-bitħa fejn isir id-diskor tal-festa.
Ekku, ġifieri. Fis-sin li għaddew kien hemm ħafna kienu jisaqsu u għalfejn ma bdejtuħx, għalfejn ma bdejtuħx il-proġett tal-planċer. U r-risposta kienet illa li x-il-kumitat irrid li jakkwista l-ewwel il-post fejn se jinħadem dan, għax ma kon stajniex nafordjaw li da jinħadem ġob proprjetà privata, ġifieri u fis-snin li għadew saret ħidma biex il-każin akkwista lura garaxijiet li kienu għan terzi. Anki sar kostruzzjoni żgħira ġifieri biex dal-garaxijiet inaqdu f'garax wieħed li jippermett li jsir dan ix-xogħol. U immediatament issa li dak ix-xogħol tlesta fis-sajf li għadda propju matul dixxet ma bdejna mal-ewwel bil-proġett tal-planċer. Nittamaw issa li ċ-ċirkostanzi jippermettu li nżanżnu l-qafas tiegħu għax ovvjament il-proġett tal-planċir għan qed nikkalkulaw li ħajjieħu bejn 5 u 8 snin biex jiġi konkluż, mhux proġett li jsir f'sena da, imma l-ħsieb tagħna hu li jekk is-sitwazzjoni timpruvja u l-affarijiet jippermettu nkunu nistgħu nżanżnu l-qafas tiegħu proprio fil-ġranet tal-festa.
Elvin, ma nafx tista' żżid iktar għax dor dawra mhux ħażin mal-banda mal-amministrazzjoni tal-banda.
Le jiena appelli żgħar li għamilet lill-bandisti għandna hawnhekk il-Loreto Vassallo, il-pija tal-bandisti jista' jkolli forsi f'da żminijiet kif taqbadtajt. Jisna bħalli kieku abbandonajna l-xurxin, għax fil-li kważi konna niltaqgħu ta' kull ġimgħa kważi konna jisna familja waħda. U fil-li f'daqgħa waħda kulħadd inqaf il-ġodar u laqas għadek tiltaqa' ħa ngħidu hekk, ġifieri kważi tibda tħoss jekk laqda diex teżisti jew le. Imma l-appell tiegħi hu li għalkemm forsi l-attività battiet sew imma l-qalb għadha tħabba, ġifieri ejja nagħmlu kuraġġ ħalli immedjatament kif is-sitwazzjoni timpruvja nerġgħu mmorru lura għal dak in-normal li nafu bih.
Inkomplu fejn ħallejna.
Inkomplu fejn ħallejna.
Grazzi ħafna Elvin tal-intervent tiegħek. Grazzi tal-informazzjoni li tajtna.
Jena nieħu l-opportunità biex wasal xewqat sbieħ fl-okkażjoni tal-għid imqaddes lill-poplu kollu ta' jinsilhom u bħal dejjem nirringrazzja lin-nista' jinsilhom tas-support kollu li jagħtu lill-banda tagħna.
Grazzi Elvin. Charles ngħaddu għal marċ ieħor, mela l-marċ funebri tas-Sur Massa Negalja sul-Kalvarju. Lara.
Ekku, mana nisemmew il-marċ sul-Kalvarju tas-Sur Massa Negalja.
Thank you.
Merħba lilkom li għadkom kemm irfistu fuq il-gżira ta' Għawdex. Dan huwa Radio Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Għajn sir.
Aziz, miħet nfakrek li qed tisma' l-programm Laħen il-Banda San Giuseppe. Flimkien miegħi għandi għaw Lara Camilleri u t-tekniku Charles Fortelli u għina għatmana u koll Loreto Vassallo li dal-waqt n-intervista baqanna nisema u silt uħra li se tajdinna Lara xini eżattament.
Nisema u issa l-innu Ġesu Tiegħi.
Jep, l-ora jtu.
Għawnu.
Issa jmiss il-parti tijak. Għandek l-ara l-esta bil-mistoqsijiet. Fidejkom.
Mela, l-ewwel mistoqsija, minnu l-ora jtu Vassallo?
Naħseb li kulħadd jaf li jenni jisimni l-ora jtu, miż-żewġ u għandi erba tit-tfal. U għandi 60 sena.
Għandek kwita s-sittin, l-urietu.
Ma'
dal-waqt l-ħanaj.
Ma' toff.
Ma' jistax kulli t-ħanaj, ta'.
Il-familja Vassallo, minni, jew minn kienet?
Ommi jinsema Carmina. u mistiri maħdmux maħna l-ben jismu Zarienu. Imlaq minn pala tal-iskubet, naħseb li kullħat jufna jen.
Ah, li xlurja tal-iskubet, xina laffuq?
Jena, il-missiri kien nisamaw jajt, illi missiru kemmi robat tal-imdina sa' għadwan.
Aha.
Aha, u fil-ħodu, il-kull minn kien jura, kien jgħamillu bonġu xkubet, bonġu xkubet. U bajet lu għek, nisamaw jajt il-missiri. Issa marrux.
Il-familja kam aħwa għek
kemm. Aħna kienna 10 trabbajna fl-imkien fuq triq il-ħamri. Naħseb fi żmien.
Fi żmien. Kien nagħdu misfel ħana wkoll
hekk. Kien hemm ħafna tfol dik il-ħabta ta' mpurna wkoll. Missieri kien jaħdem t-inġiner fuq id-dajus u fuq il-vapuri tal-merkanzija, insumma u dal-aħħar kien spiċċa fuq il tal-passiġġieri u kellha. U mbi maħna d-dor titlaħħaq ma' 10, kien 10. U trabbajna f'ambjent tradizzjonali li hu differenti ħafna minn tal-lum. Mhux bħal lum, illum it-tfol dejjem ġewwa, dejjem ma sajn il-ġenituri tagħhom m'għandhomx fejn imorru. Aħna kienna dejjem niġru barra. Jien nilagħbu l-ballun fit-triq, bħu norma kienux karozzi ħajt tal-fuqus, kultont tgħaddi xi waħda. U mekiet il-mara ta' d-dor ti hoħseb lu li jete u l-familja palma kienu u l-ummiet ta' dik ta' dawk iż-żminijiet.
Ekku, ekku. Issa dik inta tinna xi ħaġa fuq il-familja Vassallo. Issa il-familja preżenti tiegħek, inti l-mara tfal.
Il-familja tiegħek.
Kemm għandek tfal lura tiegħek?
Għandi 4 tfal. Erba nisa miż-żewġej. U nannu ta' 8, għandi 8 nippu tiegħek.
Dal-waqt tarma banda.
Fil-fatt għandna wieħed diġà beda jitgħallem
il-kwartwin. Il-kwartej iva, għax kombinazzjoni ġej għandi.
Iva.
U Matteja għandha tifel ukoll.
Matteja għandha tifel.
Illum rajtu fuq Facebook, kien hemm ritratt tiegħu. Boċċu hemm.
Il-kbir għandha 3 tidfol, iż-żgħir għandha 2. U t-tini wahda għanda 2 oħra, Marija. U ma taj għanda wieħed, insomma.
X-valur ħadd minant il-ġenituri tiegħek?
Il-valuri li ħadd minant il-familja tiegħi, għandu mu missieri kienu valuri sodi. Dejjem nippruvaw nimxew il-qdusija tad-dinja. Nisimgħu l-qoddess ir-rożorju ngħiduh dejjem fil-familja, ma nafx għadu x'jingħad illum ma nafx. U anki li l-imġiba tiegħek ma ħadd ieħor u l-edukazzjoni ma ħadd ieħor li tgħidher il dok li jkun avulja kultant jitalewlek fid-dinja kulli xekk. U tieħu paċenzja kemm tista'. U l-onestà li tidwi ħafna llum u hekk.
Fejn kont mur skola u x'kien is-suġġett l-aktar li kont tippreferi?
L-iskola kint nattendi l-Primorja ansieli mal-ewwel. U mbagħad mill-Primorja hawnhekk kien tlajna r-Rabat.
Naħseb il-Primorja il-ħaqta ta' misfel jinta.
Le, le, l-ewwel sena li fetħet din l-iskola tħallna aħna kienna iva. Xi 65 ma niftakarx.
Xi ħaġa
kienet. Imma kienet l-ewwel sena aħna kienna żanzannija. U l-iktar li kent is-suġġett li kien jaġibni l-iktar il-multu, ovvjament. L-iskola u tonx kienet tiġibni, jien iżjed kint.
Tekniku naħseb iktar kint.
Xi
ħaġa li tmittidejk.
Kont involut xi qdiet tar-raħal fi żmien taż-żożija.
Dik il-ħabta kien hemm iċ-ċirklu ta' dunkom kienna ngħidulu.
Imma kulħadd, iċ-ċirklu, kulħadd, il-kulħadd mess.
Dunkorm kien assis eżempluri ħafna għall-matfor. Kien jaf imur ħafna matfor. Alla jaħfillu. Mhux ix għandu x'jaħfillu to.
Imma
ħna ngħidu. U ftit wara mbagħad kienet trabbet laqda rekreattiva, int kella ma kienx.
Iva, int kint fil-laqda. Tafli, insajt li kint.
Kienna ħafna.
Għazgilla kienna. Kienna namlu ħafna attivitajiet.
Kienna namlu ħafna attivitajiet dik il-ħabta.
Dik l-epoka ta' l-Rita da Battista.
U kienem ġew ixi Gluna, Giuseppe Mejla ta' Suso,
ġew Xwieref.
Ġew Xwieref, kienna maħu ġew Xwieref, kienna ħafna, u l-uritu ta' kien bil-ħalija. Dok iż-żmienek, kienna naddu.
Kien sabiħ.
Kienna naddu il-ħajja hekk.
Kien żmien sabiħ u kien.
X'kontrastara bejn iż-żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
Iż-żminijiet tbidlu ħafna. Illum hawn ħafna teknoloġija. Hemm kontrast kbir nara ħajjen. Aħna kienna naddu bix-xejn ukoll. Kienna b'xejn kienna nilagħbu.
Kienna nifirħu kollox.
Nifirħu b'kellix.
Illum.
Illum kellix kulħadd bl-internet, illum kull fan tgħaddi kulħadd jew jitħaddit waħdu, jew jilgħab bil-mobile ħajura, ħajura x'indok.
Sajjura.
Qabel kienna. Jew nilagħbu xi ħarba. Jew
ġalwiet
jew mur naqdu żrinċijiet.
Mena.
Kienna ngħadduha. Jew nagħmlu xi dajsa tal-waraq tal-tendja. Nagħmluha ta' forsi dajsa. Kien hemm naqra ta' għadira
ta' għadira dejja.
Inti forsi tiftakarha.
Fil-wied. Fil-wied. Dejjem kienna nilagħbu man-natura.
Dejjem man-natura eżatt.
Lim huma l-aktar momenti memorabbli ta' ħajtek?
Naħseb l-aktar momenti memorabbli meta żewġt u naħseb meta kellna tfol u n-nipotijiet ix.
Ekku.
X'kienu l-isbaħ esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
L-isbaħ esperjenzi naħseb meta dħalt induq għall-ewwel darba kien tħodd ħafna pixier niftakar. Kien tis nilħaq tis-sama bidejja, so jew kien tgħallimt jew forsi lħaqt dok li kien tixtaqt jien ukoll, ma nofx jista' jkun ukoll. U kontribut li noti lill-banda u lir-raħal.
Kemm taħseb lilek li rejtu ndoq?
Jien naħseb inni fuq 40 sena minn għalih fis-77 kien dħalt indu.
Fis-77 jiġifieri.
Kienu fis-77 ilu għad dwar 44 sena.
Żgaw.
Imma mbagħad kien hemm xi ftejt kien tlaq xi żmien naħseb għamilt xi 6 snin jew 7 snin barra meta ta' kanna tfol insomma.
Aha, kien twaqaf u kien twaqaf.
Kien naqra
jew. Aha, u dan mhux kien ħadd biex hekk.
U mbagħad
ġiet komplejt.
U mbagħad niftakar kien ġew Giuseppe Attart, Alla Jaffillu, u s-Sormo s-Sammot, u għil, id-dorti, biex ta' porsi naġa nibda nġindu niftakar.
Stazzjoni tal-korn, dejjem konna batuti ta' insomma, dejjem kellna korni ta' dejjem kellna korni ta' jbejn, jġifieri.
U mbagħad kien tarġa' bdajt minn dok onor, bdajt li x-sena kienet ta' xi sajt.
X'taħseb li kien li waslek sabiex tibda titgħallem il-mużika u eventwalment issir bandist fih dan il-banda tagħna?
Naħseb li għax kien ittieġibni l-mużika u anke dik il-ħaġa li l-banda kien dejjem kien ittieġibni. Dejjem kien nieħu gust biha. U mbagħad minn hemmhekk kien tiddeċidajt li nibda nduq.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li dduq?
L-istrument l-induq huwa il-French horn, il-kornu insomma. U s-sormos kien il-mibkim, Giuseppe Farrugia, kien s-sormos ta' jobb ħafna jiġifieri, u kien jobb ċansi ħafna bina.
Veru.
U kien jagħmel li, għall-ewwel kien jagħmel li taċ x-istrument ħantwik. Jint nagħmlu tin li trejt l-hemm bżonn. Ba ftejt wara għalli s-sajaw għalft horn jow nkalla intik il-kurnu. Għalli jax mil-kurni batuti. Dik il-ħabta għandikun kienu sifru x-itnajn minn għali għajen, jow kienu ħajet il-ku x-itnajn ma nofx. Tlutin li trejt jen. Ba ftejt wara għalli ma naħantik il-kurnu. Għalli il-kurnu jow li jurbut il-banda dwantu għalli mux s-surman taċċajt niftakar. Ekken għalli don jurbut il-banda.
Wakku, għalli
jurit jurbut il-banda.
Għall-armonija.
Għall-armonija, ekken għalli niftakar.
Kemmi.
Għalli nduqqo zallju, insomma.
Sew.
Kemmi l-aktat il-kontribut il-banda u xit fissar li kli tkun bandist?
Palmedna, li nduq madwar fuq 40 sena zgawri ġifiri. U
Tu tisem nirraħal u kiel l-istess ħin.
Għajt nu tisem l-banda. L-ewwel li kint nitgħallim, kint nitgħallim fil-każin l-Antwik. Ta' Perello Street.
Għammek bdejt.
Għammek bdejt intu.
Kannom il-lim, xisma għasu il-lim.
Unbat kien natlajna ċirklu. L-ewwel kunċert kien ta' għamiltu ċirklu.
Għafti zmin, unbat tħanna għal-kazen iġdej.
Kien narranġajna l-kazen
iġdej. Ekku, ekku.
Li tkun fil-band mill-ħin tiegħek jiex sagrifiċċju jiex.
Dana m'hemmx ta' dana m'hemmx taħbi l-banda fiha ftit irbit, imma fiha s-sabeħ tagħha wkoll hekk. Meta nkunu daqqajna xi programm sabiħ jew xi marċ tara dak il-briju hekk tieħu gost.
Tieħu piċejru anke fil-fastatura n-nies jifirfew tieħu piċir id-dos. Ngħidu ma kif ngħid. Jien fil-fasta qas nimmaġini ma nkunx indoq.
Li mandu, ekku.
Pasta nura ħadd ieħor
jifra.
Barra l-mużika kont dilettant matul iż-żmien ta' xi delizzji oħra.
L-użi d-delizzji li nħibb mbagħad l-annimol inħibb naqra żied jien. L-annimol inħibb.
Tajjeb.
Barra l-banda, l-annimol jgħixbuni.
Fi kliemek tara li hemm sitwazzjonijiet l'għandhom bżonn jitranġaw. U x'taħseb l-għandu jisir biex il-banda tibqa' mixja l-qudiem?
Biex il-banda tibqa' mixja l-qudiem, irid ikun hemm l-allievi. Għax ma jkun hemmx allievi, aħna nista' kemm nistgħu ndum u ndoqqu iżjed. Ma jkun hemmx l-allievi l-banda tieqaf. L-allievi jridu jirbtu issa, jibdew l-allievi dejjem telajn il-ġidda. Għalli jihdu il-post il-idma. Il-qadejn, il-ġdejt jaqla l-qadejn.
Għadem, uħna kam nistawan sa?
Nxalak, għan nista.
Nis-ejn lejn it-tmim tal-karriera ta' għan, uxek?
Sa' kam nistaxħa t-permetti.
Uxek.
Emmek nibqa, uxek kullu ċojtix. U anki meta nagħmlu dawk il-programmi, jiex naħseb jien. Il-banda tieħu spinta l-qoddem ukoll.
Minn dejjem ma kienet, minn dejjem ma kienet.
Għax fl-istess ħin tkun kompli titgħallem.
Tiftakar meta kellna mmur ndoqgħu Santa Marija l-għorija tiegħek.
Żgull niftakar.
Fi żmien Farrugia kien jagħmel kull programm ara wiċċek ta' jiġifieri. Imma minn hemm tgħallimna.
Minn
hemm tgħallimna. Għax altru ddoq biċċa mużika serja u altru ddoq marx, mhux għax marx ma fex.
Ma dik il-ħabta kienna namlu s-sena kella n-konċertjaw il-mużika għal Santa Marija.
Santa Marija.
U dejjem qed titgħallem il-ġdejt, dejjem qed tippratika. Anki ġieli kienna namlu il-klassijiet u kell.
Sezzjonijiet tal-istrumenti.
Għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtieq jibdew jitgħallmu jitgħallmu strument?
Jagħmlu l-kuraġġ. Għandi mxurti kbira li jitalmu strument, kellix bxajn, jtuwum l-strument, u s-sa kif kaqet jajt it-tożerir edin javvanza wizjiet fit-teorija u fit-prattika,
edin
jamlu l-eżamijiet. Dik tajn ħafna jizjiet
l-importanti,
għax importanti ħafna.
E kollok ċertifikat fil-dajk importanti ħafna.
Mux ħak bis, u l-għaljef iġġallu jistudju minn arma jrejt, għax jajt jien ħanarsa għal-għazum.
Proset, mawx għalik.
Allura jistudja minn arma jrejt.
U l-aħħar mistoqsija, tixtieq tisma' xi marċ favorittijak mir-repertorju mużikali tal-banda?
Nixtieq nisma' dana
ta' Farrugia.
Ta' Farrugia, konsumatu mest.
Konsumatu mena. Dak nistgħu nistgħu ħċas biex nibda. Loretu, nirringrazzjak ħafna, għamiltilna.
Mill-istajt.
Intervista mill-aħjar, ħallik mill-istajt. U tajtna ħafna punti importanti li wieħed għandu x'jixtar, speċjalment fejn tidħol il-banda. Kieku kulħadd jirraġuna kif tirraġun int, kieku qegħdin ferm aħjar milli aħna, mhux qegħdin ħażin, imma dejjem ikun hemm lok fejn titjieb u x'hekk.
Wieħed dejjem jimprovja
l-aħjar. Okej. Grazzi ħafna l-uriet. Nemmena u najdu l-ek lejt il-tajf li l-ek u l-familja kolla u l-dinja kolla.
Lilkom u kull u l-nes kolla tansil u l-dinja kolla.
Mela, mis-sidi li l-banda ħarġet fil-sena 2000 nisema u l-marċ funebri konsumatu mest tas-Sur Mas Joseph Farrugia. Fidejk ċas.
naddu s-saqa l-innu tal-knisja blisem ta' taħt s-salib u d-doqqa lina l-banda tagħna.
Mena, wara dak l-innu taħt is-salib, imis li nisimgħu l-qari mill-istorja tal-banda. Il-qari tal-lum se neħduh mill-ktieb li l-banda ħarġet fl-1996. F'dan il-qari hemm messaġġ minn l-arċipriet, mill-eks arċipriet il-mibki l-arċipriet Joseph Zarrafa. Hemm għandna wkoll messaġġ mill-PRO dakinhar kien is-Sur Paul Scicluna. Ta' meta konna sifirna Floreto u fl-Italja u post minnom kien Loreto apparti postijiet oħra. U għandna wkoll poezija minn Francis Sultana blisem Eku tal-1995 minn Loreto. Fidej Klara.
Messaġġ tal-Arċipriet. 30 sena ilu, fis-sena 1966, ma ridx nemmen il-widnejja, meta fir-raħal tagħna bdiet tiġri l-aħbar li l-banda tagħna San Giuseppe kienet ser terġa' tiġi rinnovata. Imma meta ftit tal-ġimgħat wara bdejt nara ċorma ta' żgħażagħ u ta' tfal ta' kull filgħaxija jitilqu jiġru lejn l-Istitut il-qadim ta' San Giuseppe biex jibdew jitgħallmu l-mużika, bdejt nemmen li fil-futur qarib il-banda tagħna kienet ser terġa' tieħu l-ħajja. Il-ħeġġa, l-entużjażmu, l-kuraġġ, l-iżdażuħ surmast, il-mibki u qatt minsi Giuseppe Farrugia beda juri fit-tagħlim tal-mużika, iktar ikkonvinċieni li din il-ħolma se tissir realtà fi żmien qasir. Ma kienx inqas l-entużjażmu u l-ħeġġa li bdew juru żgħażagħ u tfal u mill-ewwel beda jidher il-progress fit-tagħlim tal-mużika. Fis-spazju ta' sena, il-Banda San Giuseppe taħt id-direzzjoni għalija ta' Surmast fuq imsemmi, stajna mill-ġdid nerġgħu nisemmew għad-doqq fit-toroq tagħna wara waqfa pjuttost twila, 30 sena, u l-banda matul dan iż-żmien kollu kienet kisbet fama tajba. U ġiet infaħra mhux biss f'Għawdex imma wkoll f'Malta. L-aktar bil-biċċiet operistiċi li kienet tesegwixxi f'diversi okkażjonijiet. Matul dan iż-żmien, il-Banda San Giuseppe ħabtet wiċċa ma' ħafna problemi. Bini ta' kazin ġdid, xiri ta' strumenti ġodda fost l-oħrajn, imma birrieda soda, u għaqlija tal-kumitat u bandisti dejjem ġew meluba. Il-poplu għajn sel-mis kienu għadu japprezza l-isforsi li saru u għet isiru biex il-banda tagħna tkompli tagħmel ġieħ lir-raħal tagħna. Il-messaġġ li nixtieq inwassal f'dan l-anniversarju huwa sempliċi. Ħobbu l-banda u apprezzaw il-ħidma kulturali li twettaq. Is-sena li qegħdin fija, is-sena 1996 hija s-sena internazzjonali tat-tfal. Inħeġġeġ il-ġenituri biex jibgħatu t-tfal tagħhom għat-tagħlim tal-mużika u jinkoraġġuhom biex fil-futur qarib il-banda tagħna San Giuseppe tkun banda mimlija ħajja u enerġija. Kan għandku Joseph Zarafa, Arċipriet. Messaġġ mill-PRO. Esperjenza ġdida, il-banda l-ewwel darba fl-Italja. Loreto, Fiuggi u Pompei huma tliet bliet li żgur ser jibqgħu ttimbrati f'moħħ il-bandisti partitarji għal ħafna żmien. L-appoġġ qalbieni ta' 185 persuna għen li l-banda tagħna tesegwixxi programm mużikali ta' kwalità għolja taħt id-direzzjoni tal-bravu Surmast direttur Joseph Nazareno Sammut f'dawn l-bliet Taljani. L-apprezzament ta' bosta osservaturi barranin għen ukoll biex jollu l-moral tal-bandisti id-dedikati u bravi li l-aqda mużikali San Giuseppe jitant gburija. Kien jixraq li l-ewwel vjaġġ tal-Banda San Giuseppe barra minn xtutna kellu jkun għall-Italja fl-okkażjoni tas-seba' ċentinarju Lawretan fil-Belt ta' Loreto. Kien unur akbar għall-banda li l-eċċellent Monsignor Nicol Kawki li sqof ta' Għawdex flimkien mal-Arċipriet il-kanon Kudżun Giuseppe Zarafa akkumpanjaw u parteċipaw f'kull okkażjoni li ħadet sem il-banda. L-ewwel ġurnata memorabbli kienet il-Ħadd 17 ta' Settembru 1995 fil-Belt ta' Loreto. Ġurnata sajfija mill-lisba bil-partitarju jippruvaw jiskopru din il-Belt Aziża għall-Ajn Selmiżi. Filgħodu il-bandisti u l-partitarji attendew għall-konċelebrazzjonijiet solenni mmexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsignur Isqof Nicol Kawki fil-Bażilika tal-Madonna ta' Loreto. Fl-offertorju, il-President Is-Sur Loreto Spiteri offra trej tal-fidda bl-arma tal-banda biex jinżamm b'rikorġju fis-Santwarju Lawretan. Wara nofsinhar, il-banda għamlet Marx Brius matul it-triqat prinċipali sal-pjazza ta' qoddim is-Santwarju. In-nies tal-lokal u l-bosta turisti li kienu jinsabu Loreto akkumpanjaw il-banda. Wara l-marċ, il-grupp kollu kellu laqa mal-Arċisqof ta' Loreto, Monsignor Pasquale Macchi, fis-sala prinċipali tal-Bażilika. Kien moment kommoventi, meta waqt li kulħadd kien miġbur sejjaħ lili jinxikluna, l-iżgħar bandist, u wara li staqsih x'jismu biesu fis-sem il-grupp kollu. U ringrazzja l-banda u l-partitarji u wara soddisfazzjon għal din il-miġja f'dan il-post devot. Fl-żizz ġurnata tard filgħaxija, il-banda daqqet għal darba oħra fil-pjazza tas-Santwarju, in-nijiet Marjani fil-preżenza ta' pellegrini u persuni b'diżabilità minn Milan. Minn Loreto kien imiss il-banda d-doqq fi Fiuggi, belt turistika ripruma, il-belt kapitali tal-Italja. Fil-pjazza prinċipali ta' Fiuggi, il-banda segwiet programm flimkien mal-banda tal-lokal. Il-kompożizzjonijiet ta' Surmast direttur il-Maestro Joseph Nazareno Sammut u diversi kompożituri oħra magħrufa intlaqgħu b'ovazzjoni mill-folla li ppakkjat il-pjazza. Fit-22 ta' Settembru 1995, mir-Ruma komplejna l-vjaġġ tagħna lejn Napli u Pompej. F'Pompej, il-banda kienet mistiedna ddoqq fl-Istitut Bartolo Longo, flimkien mal-banda tal-istess istitut. Wara sar Marċ matul it-triq prinċipali. Fil-pjazza ta' qudiem is-Santwarju tal-Madonna tal-Pompej, il-banda segwiet programm li ġibet l-ammirazzjoni ta' nies tal-lokal. Lura Malta, il-bandisti u l-partitarji kienu kontenti u soddisfatti bil-bosta, kulturalment u spiritualment, żgur li din iż-żjara ħallet ħafna frott. Jalla l-kumitat tal-banda bl-appoġġ tal-partitarji numerużi jorganizzaw iktar attivitajiet ta' din ix-xorta. Paul Xikluna, PRO. Eku tal-95 minn Loretu, lill-laqda musikali San Giuseppe. Ejdli Marija u x'nisma sawa, mal-arja noti hawn kollhom ħlewwa, noti ta' mużika li mhix ta' ġewwa, għalkemm li donnhom qed ifakruni f'xi ħaġa l-qalbi li ferm komuni. Sawa qed nisma' sieħbi Giuseppi. Hawn banda ddoqq biex lilna sserraħ, ġiet f'dawn il-festi li qlubna tferraħ. Miex ta' ġewwa għax hija uċija, mir-raħa l-ċkejken ma' jingburija, illi din laqda ismek iġġib, u r-raħa l-fija l-ken nissib. Għaliex patruna mill-eqdem żmien, ħatarni nħarsu minn kif raflien. Qed niftakar dil-banda tnislet, fost tfal il-tiema fejn hemm dak isret, kif direzzjoni xewqita fisret lill-galja rapa li wisqha utili. L-għalkem kien jaf spiss xi ġifieri, għafda sew fija bla xejn kawtieli. Sewwa qed tgħid Aziz Giuseppi, din laqda ġibdet sidrow dafar, sa tal-qassis in-Naputi daħal, biex terraqa modijiet jibsa ta' ħajja soda bla mittiefsa, ta' soċjetà li jafdat fik, fejn jien ukoll indaqqa tit, biex iżżar ġuna mlaqma mill-ġdid. Neħdulhom ħsiebha sa siġra ssir, ħalli frott ta' tip saħtu mhux fqir. Mela ngħidulhom li din tal-lum se tkun għalihom ġrajja lid-dum. Tissemma tidwi f'tagħhom l-annali għax tassew għatgħu figura twali li pjaċir tagħna u moħħna strieħ billi għanquluna memorji sbieħ. Kif ta' kull sena bħajr iġeddulna b'Marċi Briużi serju programm meta fajn sħilem festa tinżam fġiħek Floretu Kuruna tindam. Francis Sultana.
Proset Lara, xerba kelmiet sbieħ. U l-poezija kam għatta tajjeb. Proset. Ma tantx baqa' għandna ħin, kull ma fadal kwarta, rrid għandna l-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda u forsi nimlew xi forsi ikollna ċans indoqgħu żewġ marċu wkoll. Fil-fatt il-Marċ Funebri li jmiss huwa l-ultimu respiro tas-surmas tal-ex surmas tagħna Sanigalja. Fidejk Charles. Tajib, ħafna fil-fat ta' dokumena għatmana direttu l-Elio. Sveteri, kif int l-Elio?
All right, grazzi.
Xin il-ħazba għed t-prepara biex taqleb il-trasmissjoni wara l-programma?
Issa, ovvjament, fis-sitta jkonna l-qudiesa bil-malu
mill-Knisja.
U jkonna għedin fuq il-Facebook u kolla rritu munniċe l-sistema bil-Knisja u koll għedin sistemi differenti biex ma nħawdux. Nħu għost nisma dan il-program, proset Joe, proset Lara u proset Charles, u napprezza il-dawk il-bandis li qed jiġu hawnhekk u jaqsmu l-esperjenza tagħhom. Qed ngħidlek għaliex qed nipprepara l-bonġu mill-lajn tagħha. U sibt il-vuċijiet ħanejda anteprima l-għada ta' Dun Karm, ta' Dun Tarċis u tal-Monsinjur Zerafa. Ħan semma u mada fil-ħodu bil-wajjum is-saċerdozzi wkoll.
Eżatt, eżatt, il-ħamis.
Kieku ma ġewx ir-radju dawn.
Ekku.
Żminilu fl-2007 għax minn hemmhekk sibthom mill-arkivi. Ma konniex ser ikonna l-materjal. U l-istess għal dawn l-intervisti li qed isiru waqt dan il-programm. Dawn il-quddiem ikonna b'żgħax hum arkivju.
Ekku, jien akkettlu l-loriet ukoll.
Iva, smajtek jien. Veri proset, komplu ekk.
Grazzi ħafna. Aħna dejjem niġġieldu mal-ħin. Lara, twassilna l-aħbarijiet tal-Kummissjoni Banda, kieku jogħġbok?
Mela l-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. L-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda huma ferm limitati. L-attività bandistika fil-każin hija totalment wieqfa. Il-kunċerti waqfin u l-unika attività li għaddejja bħalissa huwa t-tallim tal-allievi. Il-bar u l-bistro tal-każin huma temporanjament magħluqin. Mill-banda l-oħra, il-bih tal-biljetti u l-lob ieħor mill-banka tal-lottu għadu għaddej normali. Il-banda dejjem għandha qudiema żewġ attivitajiet importanti li huma recording ta' 7 Marċi Brjużi ġodda u l-programm annwali li s-soltu jsir nata' tlieta fil-ġimgħa tal-festa. Apparti servizzi oħra li jirrikjedu preparazzjonijiet bħal ngħidu aħna l-programm li jindaqgħu f'ċertu festi f'Għawdex. Jiddependi dejjem mill-gwida li jagħtuna minn żmien għal żmien l-awtoritajiet tas-saħħa flimkien mal-amministrazzjoni tal-pajjiż. Dejjem nittamaw illi b'għajnuna tal-Madonna din il-pandemija tbatti u nerġgħu nibdew ngħixu ħajja normali tagħna. Il-Kummissjoni Banda tibqa' tħeġġeġ il-ġenituri biex jekk għandhom xi tfal li jixtiequ jibdew jitalmu l-mużika qatt mhu tard li jinkitbu u jibdew jitalmu xi strument mużikali. Ara kemm tagħlim jistgħu jakkwistaw it-tfal li jitħajru jitalmu strument mużikali. Aħna dejjem intambru li l-futur tal-banda jiddependi biss mill-allievi.
Grazzi ħafna Lara tal-qari tiegħek. Kull ma fadlilna xi 3 minuti Charles. Fil-fatt li ħan l-aħħar parti li ħandoqgħu hija l-motet mill-Ava Verum ta' Edward Elgar. Il-banda kienet daqq id-din. Fi program ta' mużika sagra li kien sar fil-Knisja l-qadima fl-4 ta' April 2012. Fidejk, Charles.
Thank you.
U bil-motet Ave Verum ta' Surmast Edward Elgar wasalna fit-tmiem ta' dan il-program blisem leħn il-banda San Giuseppe. Nispera li l-mużika li daqqejna, il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddini lak matul il-program kienu għal-gosti tijak. Dan huwa l-aħħar program f'din l-iskeda tal-Għid 2021, l-iskeda li jmiss titħabbar anke l-qudiem mid-direzzjoni ta' Raġġi Lawra tagħna. Sa dan it-tant nixtiqulek il-lejla t-tajba u fuq kollox lejt it-tajjeb bil-ferħ kollu li jġib magħha r-rebħa li Ġesu Kristu għamel fuq il-mewt. Inħeġġuk tibqa tisma' r-radju tiegħek u tagħna l-kol. Raġġi Lawra tagħna li xandar mill-istudjos tiegħu fi Pjazza Madonna tal-Loreto għajn Sielem.